สวัสดีครับคุณผู้ฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันประจำวันจันทร์ที่24เมษายน2560ตามเวลาในประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าววันนี้นายเอ็มมานูเอลมาครองผู้สมัครแนวทางกลางซ้ายของฝรั่งเศสและมารีนเลแปงผู้สมัครแนวทางชาตินิยมได้คะแนนจากการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบแรกของฝรั่งเศสสูงที่สุดและจะเข้าไปแข่งขันช่วงชิงตำแหน่งกันอีกครั้งในอีก2สัปดาห์ต่อจากนี้เราจะมีรายงานเพิ่มเติมเรื่องนี้มาเสนอในรายงานช่วงข่าวนะครับรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐเดินทางเยือนจีบูติประเทศทางด้านตะวันออกของทวีปแอฟริกาและหารือเรื่องปฏิบัติการปราบปรามโจรสลัดนอกชายฝั่งของโซมาเลียเกาหลีเหนือควบคุมตัวพลเมืองอเมริกันเป็นรายที่3เมื่อวันศุกร์ขณะที่อาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีดังกล่าวกำลังจะเดินทางออกจากเกาหลีเหนือประธานาธิบดีทรัมป์พยายามผลักดันแนวความคิดเรื่องการสร้างกำแพงตามพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกขณะที่กำหนดการ100วันของการเข้ารับตำแหน่งกำลังใกล้เข้ามาและมีความเสี่ยงว่ารัฐบาลกลางสหรัฐอาจต้องปิดตัวลงหลังวันศุกร์ที่28เมษายนนี้วันนี้เรามีรายงานเกี่ยวกับคำสั่งผู้นำฝ่ายบริหารหรือ Executive Order ของประธานาธิบดีทรัมป์2ฉบับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเกี่ยวกับคำสั่งให้หน่วยงานรัฐบาลบายอเมริกันและเรื่องวีซ่า H-1B รายงานวิทยาศาสตร์วันนี้เป็นเรื่องเกาะเหนือกับเกาะใต้ของนิวซีแลนด์แยกตัวห่างจากกันเล็กน้อยหลังการเกิดแผ่นดินไหวนะครับส่งท้ายวันนี้ด้วยรายงานสุขภาพการแพทย์ประโยชน์ของโพแทสเซียมที่อาจจะช่วยควบคุมหรือลดความดันโลหิตได้ติดตามเรื่องราวเหล่านี้ได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับเมื่อวันอาทิตย์ที่เพิ่งจะผ่านมาตามเวลาในฝรั่งเศสชาวฝรั่งเศสพากันไปลงคะแนนเลือกประธานาธิบดีซึ่งถือเป็นการเลือกตั้งรอบแรกนะครับเพราะว่าในบรรดาผู้สมัครที่เสนอตัวเข้าเป็นประธานาธิบดีหลายคนนั้นไม่มีผู้ใดได้รับคะแนนเสียงเกินครึ่งหนึ่งและมีเพียง2คนเท่านั้นนะครับที่จะเข้าไปแข่งขันช่วงชิงกันในการเลือกตั้งประธานาธิบดีรอบที่2ซึ่งจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคมนี้โดยผู้สมัคร2คนที่ว่านี้ก็คือนายเอ็มมานูเอลมาครองจากพรรคแนวทางสายกลางแต่มีแนวนโยบายกลางซ้ายและนักการเมืองหญิงฝ่ายขวาจัดซึ่งมีแนวนโยบายชาตินิยมมารีนเลแปงโดยทั้ง2คนจะต้องไปขับเคี่ยวกันอีกครั้งในการเลือกตั้งประธานาธิบดีฝรั่งเศสรอบ2ในวันอาทิตย์ที่7พฤษภาคมและผลการเลือกตั้งนี้จะถูกจับตามองจากทั่วโลกและจะมีส่วนตัดสินว่าฝรั่งเศสจะยังคงเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปต่อไปหรือไม่รุยส์รามิเรสผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงลอนดอนและคุณรัตพลอ่อนสนิทของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ครับผลขั้นต้นของการเลือกตั้งรอบแรกของชาวฝรั่งเศสระบุว่านายเอ็มมานูเอลมาครองตัวแทนพรรคการเมืองสายกลางและมารีนเลแปงนักการเมืองสตรีฝ่ายขวาจัดที่มีแนวทางชาตินิยมจะเป็น2คนที่เข้าไปชิงชัยในการลงคะแนนวันที่7พฤษภาคมหรืออีก2สัปดาห์จากนี้นะครับครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของการเมืองยุคใหม่ของฝรั่งเศสที่อาจจะได้ประธานาธิบดีที่ไม่ได้มาจากพรรคการเมืองหลักตามประเพณีการเมืองปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นและชี้ให้เห็นถึงการต่อต้านอำนาจเก่าทางการเมืองในหมู่ประชาชนนะครับบรรยากาศการเมืองเช่นนี้จะมีผลต่อการตัดสินใจว่าฝรั่งเศสจะเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปหรือ EU หรือว่าจะแยกตัวออกมาเช่นเดียวกับอังกฤษผลการเลือกตั้งขั้นต้นในวันอาทิตย์ชี้นะครับว่านายมาครองได้คะแนนเสียง 23.8% ส่วนมารีนเลแปงได้เสียงร้อยละ 21.7 นายมาครองวัย39ปีกล่าวในคำปราศัยหลังได้รับคะแนนชนะคู่แข่งว่าในช่วง1ปีที่ผ่านมามีการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในฝรั่งเศสครั้งมโหฬารแนวทางการเมืองของเขาอยู่ในสายกลางกึ่งเอียงซ้ายซึ่งนิยมการเป็นส่วนหนึ่งของสหภาพยุโรปและสนับสนุนภาคธุรกิจเขาเองก็เคยรับตำแหน่งรัฐมนตรีเศรษฐกิจมาแล้วนะครับถือได้ว่าการปรับแนวทางนี้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเมื่อครั้งที่เขาร่วมงานกับประธานาธิบดีฟรองซัวโอลองจากพรรคสังคมนิยมซึ่งไม่ได้รับความนิยมจากประชาชนนะครับ ความท้าทายทางการเมืองของนักการเมืองหนุ่มผู้นี้เป็นเรื่องของความสามารถในการกระตุ้นแรงสนับสนุนจากฝ่ายซ้ายและผู้ฝักฝ่ายสายกลางอย่างเพียงพอแต่ก็ต้องโน้มน้าวผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ไม่ได้ถูกสะท้อนในนโยบายของประธานาธิบดีโอลองด้วยคู่แข่งของเขามารีนเลแปงวัย48ปีจากพรรค National Front ได้เสียงสนับสนุนอย่างเข้มแข็งจากเขตอุตสาหกรรมที่มีคนตกงานจำนวนมากนะครับเลแปงนั้นต้องการให้ฝรั่งเศสออกจากการเป็นสมาชิกของสหภาพยุโรปและประสบความสำเร็จในการดึงเสียงผู้สนับสนุนฝ่ายซ้ายและสายกลางจำนวนมากด้วยแนวทางของเธอที่ต้องการแยกฝรั่งเศสออกจาก EU นะครับเธอกล่าวในคำปราศัยวันอาทิตย์ว่าถึงเวลาแล้วที่ชาวฝรั่งเศสต้องได้รับการปลดแอกสภาพแวดล้อมทางการเมืองและสังคมของฝรั่งเศสในปัจจุบันทำให้เกิดความไม่พอใจแนวทางการเมืองสายเก่าโดยที่อัตราคนว่างงานในฝรั่งเศสขณะนี้อยู่ที่ร้อยละ10และเกิดความกังวลในหมู่ประชาชนทั้งที่นิยมฝ่ายซ้ายและฝ่ายขวาเรื่องอันตรายจากกลุ่มก่อการร้ายรัฐอิสลาม IS นะครับนักวิเคราะห์กล่าวว่าปัจจัยเหล่านี้มีอิทธิพลโน้มน้าวให้คนรายได้ปานกลางและรายได้สูงลงคะแนนสนับสนุนนักการเมืองแนวคิดสุดตรงได้นะครับทั้งนี้ประธานาธิบดีฟรองซัวโอลองผู้นำฝรั่งเศสคนปัจจุบันได้ประกาศว่าตนนั้นจะไม่ลงเลือกตั้งประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่คะแนนนิยมในตัวเขาลดหวบลงเหลือเพียงแค่ร้อยละ4นะครับท่ามกลางปัญหาทางเศรษฐกิจและความหวั่นเกรงอันตรายจากขบวนการก่อการร้ายประธานาธิบดีโอลองนั้นถือได้ว่าเป็นผู้นำฝรั่งเศสที่ดำรงตำแหน่งปัจจุบันคนแรกที่ตัดสินใจไม่ลงเลือกตั้งอีกครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์การเมืองยุคใหม่ของฝรั่งเศสครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
จากยุโรปไปที่แอฟริกานะครับนายจิมแมทติสนายทหารนอกราชการในตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐเดินทางไปเยือนจิบูติซึ่งเป็นประเทศเล็กๆทางด้านตะวันออกของทวีปแอฟริกาแต่ตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญเพราะอยู่ตรงบริเวณเส้นทางเดินเรือสำคัญที่เป็นช่องแคบและมีเรือรบรวมทั้งเรือพาณิชย์ต้องเดินทางผ่านเส้นทางน่านน้ำดังกล่าววันละหลายสิบลำด้วยกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทัพเรือของสหรัฐฝรั่งเศสและประเทศอื่นๆอีกราว10ประเทศได้ใช้เส้นทางเดินเรือที่บริเวณใกล้ประเทศจีบูติที่ว่านี้จีบูติยังเป็นที่ตั้งของกองบัญชาการแอฟริกันคอมแมนด์หรือกองบัญชาการภาคพื้นแอฟริกาของสหรัฐซึ่งเพิ่งตั้งขึ้นใหม่ด้วยการเยือนของรัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐที่จีบูตินี้รวมถึงการหารือเรื่องปฏิบัติการต่อต้านโจรสลัดนอกชายฝั่งทะเลของทวีปแอฟริกาใกล้กับประเทศโซมาเลียด้วยครับส่วนในอัฟกานิสถานนะครับหลังจากที่เมื่อวันศุกร์เกิดเหตุการณ์กลุ่มมือปืนที่เป็นมือระเบิดฆ่าตัวตายของทาลิบานราว10คนแต่งกายในชุดเครื่องแบบทหารอัฟกานิสถานและใช้พาหนะที่เป็นรถของกองทัพอัฟกานิสถานเล็ดรอดเข้าไปในฐานทัพของกองทัพบกอัฟกานิสถานแห่งหนึ่งที่เมืองมาซาอีชาริฟซึ่งเป็นเมืองหลวงของจังหวัดบาล์กทางด้านตอนเหนือและเปิดฉากการโจมตีเป็นผลให้มีผู้เสียชีวิตไปอย่างน้อย140คนแล้วในวันอาทิตย์รัฐบาลอัฟกานิสถานได้ประกาศให้เป็นวันเพื่อแสดงความเศร้าสลดไว้อาลัยแก่ผู้ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์โจมตีดังกล่าวซึ่งนับว่าเป็นการโจมตีต่อฐานทัพทหารของอัฟกานิสถานครั้งร้ายแรงและมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในรอบ16ปีอย่างไรก็ตามตัวเลขผู้เสียชีวิตซึ่งส่วนใหญ่เป็นทหาร140คนจากการโจมตีเมื่อวันศุกร์โดยกลุ่มทาลิบานที่เล็ดรอดเข้าไปนี้อาจจะสูงมากกว่านี้ในความเป็นจริงนะครับเพราะว่าเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงและนักการเมืองในจังหวัดบาร์กบอกว่าจำนวนผู้ที่เสียชีวิตที่แท้จริงอาจจะมากถึง180คนและมีหน่วยปฏิบัติการพิเศษของอัฟกานิสถานรวมอยู่ในผู้ที่เสียชีวิตด้วยโดยขณะนี้ยังไม่มีผู้ตอบคำถามได้ว่าเหตุใดมือปืนหรือว่ามือระเบิดฆ่าตัวตายของกลุ่มทาลิบานจึงสามารถ ใช้เครื่องแต่งกายในชุดทหารของอัฟกานิสถานและขับพาหนะของกองทัพเล็ดรอดการตรวจของเจ้าหน้าที่เข้าไปโจมตีภายในค่ายทหารของอัฟกานิสถานได้ครับอีกด้านหนึ่งของเอเชียนะครับกองเรือบรรทุกเครื่องบินคาววินสันกำลังเดินทางมุ่งหน้าไปยังมหาสมุทรแปซิฟิกและเมื่อวันอาทิตย์ได้มีเรือพิฆาตของญี่ปุ่น2ลำเข้าร่วมปฏิบัติการฝึกซ้อมกับกองเรือบรรทุกเครื่องบินคาววินสันของสหรัฐด้วยประธานาธิบดีทรัมป์มีคำสั่งให้ส่งกองเรือบรรทุกเครื่องบินคาววินสันซึ่งประกอบด้วยเรือพิฆาตและเรือลาดตระเวนติดจรวดขีปนาวุธนำวิถีเข้าไปใกล้น่านน้ำของเกาหลีเหนือเพื่อแสดงพลังเป็นการเตือนต่อเกาหลีเหนืออย่างไรก็ตามการที่เรือพิฆาตของญี่ปุ่น2ลำเข้าร่วมปฏิบัติการฝึกซ้อมกับกองเรือบรรทุกเครื่องบินคาววินสันของสหรัฐนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัดว่าการฝึกซ้อมดังกล่าวจะดำเนินไปเป็นเวลากี่วันครับแต่สำหรับเกาหลีเหนือเองนะครับเมื่อวันศุกร์ที่เพิ่งผ่านมาเกาหลีเหนือได้จับกลุ่มตัวพลเมืองอเมริกันซึ่งนับเป็นรายที่3ที่ถูกจับกลุ่มในเกาหลีเหนือโดยพลเมืองอเมริกันรายที่3ที่ถูกจับกลุ่มเมื่อวันศุกร์นี้เป็นอาจารย์ผู้สอนวิชาบัญชีในวัยประมาณ50ปีซึ่งเดินทางเข้าไปสอนที่มหาวิทยาลัยเปียงยาง University of Science and Technology เป็นเวลาประมาณ1เดือนและถูกจับกุมขณะที่เขากำลังจะเดินทางออกจากเกาหลีเหนือที่ท่าอากาศยานระหว่างประเทศกรุงเปียงยางชาวอเมริกันคนที่3ที่เป็นอาจารย์สอนวิชาบัญชีผู้นี้ชื่อนายโทนี่คิมนะครับแต่มีชื่อในตามภาษาเกาหลีหรือชื่อเกาหลีว่านายคิมซังดุกโดยก่อนที่เขาจะเข้าไปสอนที่เกาหลีเหนือเขาเคยสอนวิชาการบัญชีอยู่ที่มหาวิทยาลัยยานเบียน University of Science and Technologyในประเทศจีนครับนายโทนี่คิมนับเป็นชาวอเมริกันรายที่3นะครับที่ถูกเกาหลีเหนือภายใต้การนำของนายคิมจองอึนควบคุมไว้ในขณะที่มีความสัมพันธ์ที่ตึงเครียดกับสหรัฐและเท่าที่ผ่านมาเกาหลีเหนือมักจะใช้วิธีควบคุมตัวพลเมืองอเมริกันเพื่อใช้เป็นข้อต่อรองในการเจรจากับรัฐบาลอเมริกันครับก่อนหน้านี้คนอเมริกัน2คนที่ถูกเกาหลีเหนือจับกุมและคุมขังไว้คือนายออตโต้วามเบียร์นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งรัฐเวอร์จิเนียซึ่งถูกตัดสินจำคุก15ปีหลังจากที่เขาให้การสารภาพว่าพยายามจะขโมยแผ่นป้ายโฆษณาชวนเชื่อส่วนชาวอเมริกันคนที่2คือนายคิมดองชูซึ่งถือกำเนิดในเกาหลีใต้แต่เชื่อว่ามีสัญชาติอเมริกันต้องโทษจำคุก10ปีในเกาหลีเหนือในข้อหาต่อต้านกระด้างกระเดื่องต่อรัฐบาลเกาหลีเหนือครับคุณกำลังฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันกลับมาที่สหรัฐนะครับในขณะที่กำหนด100วันของการเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของประธานาธิบดีทรัมป์กำลังใกล้เข้ามาและยังไม่มีผลงานความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมประธานาธิบดีทรัมป์เมื่อวันอาทิตย์ออกไปผลักดันเกี่ยวกับคำมั่นสัญญาเรื่องการก่อสร้างกำแพงตามแนวพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกเพื่อป้องกันการเล็ดรอดเข้าเมืองของผู้อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายอย่างไรก็ตามข้อเสนอนี้ได้รับการคัดค้านจากสมาชิกรัฐสภาทั้งจากพรรครีพับลิกันและพรรคเดโมแครตโดยเฉพาะจากสมาชิกรัฐสภาที่มาจากรัฐทางใต้ที่มีแนวพรมแดนติดกับเม็กซิโกประเด็นเรื่องการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการสร้างกำแพงตามแนวพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกนี้ดูจะเป็นเรื่องหนึ่งซึ่งอาจจะส่งผลให้การทำงานของรัฐบาลกลางสหรัฐบางส่วนต้องปิดตัวลงหลังจากวันศุกร์ที่28เมษายนถ้ายังตกลงกันไม่ได้เนื่องจากกฎหมายงบประมาณของสหรัฐขณะนี้จัดสรรเงินงบประมาณให้ถึงวันที่28เมษายนเท่านั้นยังไม่มีกฎหมายงบประมาณสำหรับช่วงเวลาที่เหลืออยู่จนถึงวันที่30กันยายนวันสิ้นสุดปีงบประมาณสำหรับปีนี้ครับและคุณผู้ฟังครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีทรัมป์ของสหรัฐลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารออกมา2ฉบับโดยเพิ่มมาตรการเข้มงวดสำหรับการจ้างแรงงานต่างชาติในอเมริกาด้วยการออกวีซ่าที่เรียกว่า H-1B รวมทั้งออกคำสั่งให้หน่วยงานรัฐบาลกลางสหรัฐต้องซื้อและใช้สินค้าที่ผลิตในอเมริกาหรือ by อเมริกันด้วยนะครับสเลติก้าโฮกผู้สื่อข่าว VOA มีรายงานเรื่องนี้ และคุณพินิจการตุลาชมของ VOA ภาคภาษาไทยจะถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
คำสั่งฝ่ายบริหารของนายโดนัลด์ทรัมป์ประธานาธิบดีสหรัฐที่เรียกว่า Buy American High American กำหนดให้หน่วยงานของรัฐบาลกลางสหรัฐต้องทบทวนกระบวนการสั่งซื้อสินค้าเพื่อให้เปลี่ยนมาซื้อสินค้าที่ผลิตในอเมริกามากขึ้น
Buy American laws to minimize the use of waivers and to maximize made in America content in all federal
ผู้นำสหรัฐบอกว่ากฎหมายที่เรียกว่าซื้อของอเมริกันมีข้อกำหนดที่จะงดข้อยกเว้นให้น้อยที่สุดและเพิ่มการอุดหนุนสินค้า Made in America ให้มากที่สุดในทุกหน่วยงานรัฐบาลกลางนอกจากนี้ยังกล่าวต่อผู้คนที่โรงงานผลิตเครื่องมือในรัฐวิสคอนซินด้วยว่าจะเริ่มต้นจำกัดระบบการจ้างงานคนต่างชาติที่เข้ามาแย่งงานคนอเมริกันด้วยค่าแรงที่ถูกกว่าให้หมดไป
includes taking the first steps to set in motion a long overdue reform of H-1B visas
นายโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าแรงงานชาวอเมริกันเรียกร้องให้มีการปฏิรูปและยุติการออกวีซ่าทำงานหรือ H-1B มายาวนานและถึงเวลาแล้วที่จะเริ่มก้าวแรกของการยุติการออกวีซ่าชนิดนี้ที่ผ่านมาวีซ่า H-1B มักนิยมใช้โดยบริษัทเทคโนโลยีต่างๆเพื่อรับสมัครลูกจ้างทักษะฝีมือสูงจากต่างประเทศเข้ามาทำงานที่ชาวอเมริกันไม่ค่อยนิยมหรือค่าจ้างถูกกว่าชาวอเมริกันในตำแหน่งเดียวกัน
The idea is that you're filling skills gaps. So when there are shortages of American workers, and you're going to bring in a very specialized
ศาสตราจารย์โรนิลฮิรานักวิชาการด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดบอกว่าแนวคิดดังกล่าวช่วยปิดช่องว่างในส่วนงานที่คนอเมริกันยังขาดแคลนด้วยการให้ผู้เชี่ยวชาญในเรื่องนั้นๆจากต่างชาติเข้ามาเติมเต็มด้วยทักษะพิเศษและค่าจ้างที่ถูกกว่าแต่ขณะเดียวกันก็ยอมรับว่าในบางครั้งแรงงานข้ามชาติที่เข้ามาด้วยวีซ่าชนิดนี้ก็มีจำนวนมากเกินไปจนส่งผลต่อแรงงานชาวอเมริกันที่ต้องตกงาน
As a result the program is oversubscribed and it's actually undercutting Americans so in this case Trump is absolutely right
นอกจากนี้ศาสตราจารย์ด้านรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดยังเชื่อว่าการเพิ่มความเข้มงวดในการออกวีซ่า H-1B จะช่วยจำกัดจำนวนแรงงานจากต่างชาติและรับเฉพาะผู้ที่มีทักษะเฉพาะด้านและเป็นที่ต้องการอย่างแท้จริงที่ผ่านมามีการออกวีซ่าให้แก่ลูกจ้างชาวต่างชาติราวๆ 65,000 คนต่อปีผ่านระบบลอตเตอรี่และอีก 20,000 คนที่สำรองพิเศษไว้ให้กับลูกจ้างที่มีระดับการศึกษาขั้นสูงขณะที่ในช่วงหาเสียงเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐนายโดนัลด์ทรัมป์เคยสัญญาไว้ว่าจะยกเลิกระบบลอตเตอรี่วีซ่า H-1B ชนิดนี้มาแล้วพินิจการตุลาชม Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับ
และธนาคารโลกรายงานนะครับว่าเมื่อปีที่แล้วคนต่างด้าวที่ไปทำงานในประเทศพัฒนาที่ร่ำรวยแล้วส่งเงินกลับประเทศบ้านเกิดของตนรวมเป็นมูลค่า 429,000 ล้านดอลลาร์น้อยกว่าปีก่อนหน้าราว 2.4% นักวิเคราะห์บอกว่าการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่อ่อนตัวในยุโรปรวมทั้งเศรษฐกิจในประเทศที่ได้รับผลกระทบจากราคาน้ำมันที่ตกต่ำลงล้วนแต่เป็นปัจจัยที่กระทบต่อการส่งเงินกลับจากผู้ที่ไปทำงานในประเทศที่ร่ำรวยไปให้ญาติพี่น้องของตนในประเทศบ้านเกิดเมืองนอนครับอินเดียเป็นประเทศที่มีรายรับจากเงินที่ชาวอินเดียในต่างแดนส่งกลับไปให้ครอบครัวสูงที่สุดนะครับแต่เมื่อปีที่แล้วยอดเงินที่ชาวอินเดียในต่างด้าวส่งกลับประเทศอินเดียนั้นลดลง 63,000 ล้านดอลลาร์หรือน้อยกว่าปีก่อนหน้าร้อยละ9ครับรายงานของธนาคารโลกยังชี้ด้วยว่าค่าธรรมเนียมสำหรับการส่งเงินกลับประเทศบ้านเกิดเมืองนอนนั้นปกติแล้วจะอยู่ราว15ดอลลาร์สำหรับเงินที่โอนทุกๆ200ดอลลาร์ซึ่งถือว่าเป็นอัตราค่าบริการที่สูงมากทีเดียวครับและในวันพรุ่งนี้คือวันจันทร์เมื่อตลาดหุ้นสหรัฐเปิดทำการดาวโจนส์จะเปิดตัวซื้อขายที่ 25,548 Nasdaq ที่ 5,911และ Standard & Poor's ที่ 2,349 ครับคุณกำลังติดตามข่าวสดสายตรงจาก VOA Washington สักครู่ครับเดี๋ยวมาฟังรายงานวิทยาศาสตร์ผลกระทบจากแผ่นดินไหวในนิวซีแลนด์เมื่อปีที่แล้วทำให้เกาะเหนือและเกาะใต้ขยับเข้าใกล้กันครับ Voice of America VOA Washington มีข้อมูลใหม่ที่ชี้นะครับว่าเกาะใต้ของนิวซีแลนด์เคลื่อนตัวเข้าใกล้กับเกาะเหนือหลายเมตรในช่วงที่เกิดเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด 7.8 ในนิวซีแลนด์เมื่อปลายปีที่แล้วฟิลเมอร์เซอร์ผู้สื่อข่าว VOA ส่งรายงานเรื่องนี้มาจากนครซิดนีย์ของออสเตรเลียและคุณทักษณาไข่แก้วของ VOA ภาคภาษาไทยถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมครับ
ข้อมูลใหม่ที่ว่านี้รวมถึงภาพเรดาร์จากดาวเทียมซึ่งแสดงเห็นว่าพื้นที่หลายจุดในเกาะใต้ในนิวซีแลนด์ได้เคลื่อนตัวเข้าไปใกล้กับเกาะเหนือมากขึ้นอีกกว่า5เมตรและบางจุดเคลื่อนเข้าไปใกล้ถึงเกือบ8เมตรค่ะข้อมูลอื่นๆที่ใช้ประกอบยังมาจากการสังเกตการภาคพื้นดินและรายงานวิเคราะห์พื้นที่แนวชายฝั่งโดย GNS หน่วยงานวิจัยของรัฐบาลนิวซีแลนด์ผู้สื่อข่าว VOA ที่ซิดนีย์รายงานว่าแรงสะเทือนครั้งนั้นยังทำให้เกิดการแยกของพื้นดินยาวเกือบ200เมตรอีกด้วยค่ะหน่วยงานวิจัย GNS ได้ตีพิมพ์รายงาน10ชิ้นแรกเกี่ยวกับแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ครั้งนั้นซึ่งเกิดในเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วในวารสาร Science ค่ะมีคนเสียชีวิต2รายในเหตุแผ่นดินไหวที่มีความแรง Magnitude 7.8 และเมืองไคคูร่าแหล่งท่องเที่ยวถูกตัดขาดจากโลกภายนอกเพราะเกิดเหตุดินถล่มเอียนแฮมลิงหัวหน้าผู้ร่างรายงานผลการวิจัยกล่าวว่าการเคลื่อนตัวของพื้นโลกในนิวซีแลนด์เกิดขึ้นจากแรงสะเทือนใต้โลกที่รุนแรงซึ่งได้ดึงพื้นโลกไปในหลายทิศทางด้วยกัน
Kind of like a sharing you get the two sides of the fault zone move in opposite direction and so that's what we see is that parts of the inland Kaikoura up to Cape Campbell have gone to the northeast and then
ก็กล่าวว่าเหตุแผ่นดินไหวครั้งนั้นเหมือนกับการออกแรงดึงจาก2ทิศเปลือกโลก2ฝากของบริเวณรอยต่อเคลื่อนตัวไปทางตรงกันข้ามกันทำให้พื้นที่หลายจุดในเกาะใต้จากเมืองไคคูราบไปจนถึงเคปแคมเบลในเกาะใต้เคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือและบางพื้นที่ทางใต้ได้เคลื่อนตัวไปในทางทิศตรงกันข้ามค่ะแผ่นดินไหวครั้งรุนแรงหนนั้นเกิดขึ้นทางตะวันออกเฉียงเหนือของเมืองไครสต์เชิร์ชและสามารถรู้สึกถึงแรงสั่นสะเทือนได้ที่กรุงเวลลิงตันเมืองหลวงของนิวซีแลนด์ที่อยู่บนเกาะเหนือห่างออกไป200กิโลเมตรค่ะเมืองไครสต์เชิร์ชยังอยู่ระหว่างการฟื้นตัวจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรงเมื่อ6ปีที่แล้วนะคะซึ่งหนนั้นมีคนเสียชีวิตถึง185คนและสร้างความเสียหายรุนแรงให้แก่ตัวเมืองค่ะประเทศนิวซีแลนด์ตั้งอยู่บนรอยต่อของแผ่นเปลือกโลกออสเตรเลียและแผ่นเปลือกโลกแปซิฟิกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของวงแหวนแห่งไฟโดยในแต่ละปีนิวซีแลนด์ต้องเผชิญกับแผ่นดินไหวสูงถึง 15,000 ครั้งแต่ว่ามีเพียง150ครั้งเท่านั้นที่แรงสะเทือนรุนแรงพอที่จะรู้สึกได้ค่ะรายงานผลการศึกษาของ GNS หน่วยงานวิจัยของรัฐบาลนิวซีแลนด์นี้ได้รวมเอางานเขียนของนักวิจัย29คนจาก11สถาบันระดับชาติและระดับนานาชาติรวมทั้งองค์การสำรวจอวกาศแห่งสหรัฐหรือ NASA และมหาวิทยาลัยลีดส์ในอังกฤษค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
และสุดท้ายวันนี้นะครับเมื่อวันศุกร์ปลายสัปดาห์ที่แล้ว VOA ภาคภาษาไทยตั้งใจนำเสนอเรื่องประโยชน์ของธาตุโพแทสเซียมที่จะช่วยลดความดันโลหิตได้แต่ความผิดพลาดบางอย่างทำให้เนื้อเรื่องที่นำเสนอนั้นไม่ถูกต้องและต้องขออภัยด้วยนะครับอย่างไรก็ตามสำหรับวันนี้เรามีเรื่องผลการศึกษาชิ้นใหม่ในสหรัฐที่พบว่าการทานผักและผลไม้ที่อุดมด้วยโพแทสเซียมจะช่วยลดความดันโลหิตได้มาเสนอให้ถูกต้องอย่างแน่นอนเชิญติดตามได้จากคุณทักษิณาขายแค่ครับ
ทีมนักวิจัยที่คณะแพทยศาสตร์ Keck School of Medicine มหาวิทยาลัย Southern California ได้ค้นพบว่าผักที่อุดมไปด้วยเกลือแร่โพแทสเซียมอาทิมันฝรั่งเทศอะโวคาโดผักโขมถั่วชนิดต่างๆและกล้วยน่าจะช่วยลดความดันโลหิตได้ค่ะศาสตราจารย์เอลิเชียแมคโดนัลด์กล่าวว่าการลดปริมาณเกลือโซเดียมที่ร่างกายได้รับเป็นวิธีลดความดันโลหิตที่รู้กันดีค่ะแต่ว่าปัจจุบันมีข้อมูลยืนยันมากขึ้นว่าการเพิ่มปริมาณเกลือแร่โพแทสเซียมที่ได้รับจากอาหารที่รับประทานทุกวันก็มีผลดีเช่นกันในการช่วยลดความดันโลหิตก่อนที่จะสรุปผลการวิจัยเช่นนี้นะคะศาสตราจารย์แมคโดนัลด์ได้วิเคราะห์การศึกษาหลายชิ้นที่ศึกษาความเกี่ยวข้องระหว่างเกลือแร่โพแทสเซียมกับเกลือโซเดียมซึ่งเป็นต้นเหตุของความดันโลหิตสูงค่ะศาสตราจารย์แมคโดนัลด์พบว่าคนที่ได้รับเกลือแร่โพแทสเซียมในปริมาณสูงมักมีระดับความดันโลหิตต่ำกว่าโดยปริมาณเกลือโซเดียมที่รับประทานไม่มีผลอะไรการวิจัยของศาสตราจารย์แมคโดนัลด์ชี้ว่าร่างกายของคนในกลุ่มดังกล่าวได้ใช้เกลือแร่โพแทสเซียมควบคุมเพื่อให้เกิดความสมดุลค่ะผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าเกลือแร่โพแทสเซียมเป็นสารที่มีประโยชน์ต่อการทำงานอย่างเป็นปกติของกล้ามเนื้อและระบบประสาทศาสตราจารย์แมคโดนัลด์กล่าวว่าเมื่อร่างกายได้รับเกลือแร่โพแทสเซียมในอาหารปริมาณสูงไตจะขับเกลือโซเดียมและน้ำออกจากร่างกายมากขึ้น ซึ่งช่วยเพิ่มการหลั่งของโพแทสเซียมดังนั้นการรับประทานอาหารที่มีเกลือแร่โพแทสเซียมในปริมาณสูงจึงคล้ายกับการใช้ยาขับปัสสาวะค่ะเธอกล่าวว่าเมื่อคนเราวิวัฒนาการมากขึ้นคนเราจะรับประทานอาหารที่อุดมไปด้วยเกลือแร่โพแทสเซียมเพิ่มขึ้นตามไปด้วยแต่ว่าการมีปริมาณเกลือโซเดียมในร่างกายต่ำทำให้คนเราอยากกินเกลือโซเดียมมากขึ้นและไม่อยากรับประทานเกลือแร่โพแทสเซียมค่ะเธอกล่าวว่าหากคุณรับประทานอาหารตะวันตกทั่วไปปริมาณเกลือโซเดียมที่ได้รับจะสูงและจะได้รับเกลือแร่โพแทสเซียมในระดับต่ำซึ่งจะเพิ่มโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดความดันโลหิตสูงในผลการศึกษาของ Institute of Medicine ในปีค.ศ. 2004ผู้ใหญ่ควรรับประทานเกลือแร่โพแทสเซียมวันละ 4.7 กรัมศาสตราจารย์แมคโดนัลด์ชี้ว่าการรับประทานถั่วราว60กรัมต่อวันก็ทำให้ร่างกายได้รับเกลือแร่โพแทสเซียมแล้วครึ่งหนึ่งของปริมาณที่กำหนดข้างต้นค่ะองค์การอนามัยโลกหรือ WHO รายงานนะคะว่ามีคนมากกว่า 1,000 ล้านคนทั่วโลกที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงและความดันโลหิตสูงเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตจากอาการหัวใจวายและโรคที่เกี่ยวข้องกับหลอดเลือดและหัวใจจำนวนมากค่ะทักษิณาข่ายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
เรื่องโพแทสเซียมกับการลดความดันโลหิตส่งท้ายข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบูรณ์ครับ Voice of America Washington
Washington สวัสดีค่ะคุณจำเริญคะ
ครับสวัสดีครับคุณวิภาภาวินีใช่ไหมครับ
ค่ะภาวินีค่ะคุณภาวินีค่ะ
ครับ
ค่ะปัจจุบันนี้แม้เราจะรับประทานอะไรเนี่ยหลายคนก็คิดเยอะเหมือนกันนะคะไม่เพียงแต่ฉันไม่แน่ใจว่าที่อเมริกาที่สหรัฐอเมริกาเป็นเหมือนกันไหมแต่ที่บ้านเราเนี่ยอย่างที่บอกกระแสรับประทานคลีนอาหารคลีนเนี่ยมีมานานแล้วแหละแล้วก็หลายคนเริ่มที่จะให้ความสำคัญว่ารับประทานสิ่งนี้จะได้สารอาหารอะไรบ้างจะต้องบวกรวมแต่ละอย่างในหนึ่งมื้ออย่างไรเพื่อรับประทานสารอาหารต่างๆให้ครบแล้วก็ยังเสริมด้วยวิตามินอีกนะคุณจำเริ
ญครับก็เสริมวิตามินถ้าเผื่อว่าอันนี้ความเห็นส่วนตัวคือถ้าเผื่อว่ามีปัจจัยเหลือจะไปเสริมวิตามินโอเคแต่ว่าหมวดหมู่นี่ก็ต้องมีความอย่างที่คุณภาวินีว่าเนี่ยอาหารพื้นฐานเนี่ยก็ต้องมีได้ครบหรือพยายามให้ครบมากที่สุดแล้วก็อาหารเสริมก็ไปเสริมเพราะว่าอาหารเสริมไม่สามารถไปทดแทนอาหารหลักได้อันนี้ตามความเข้าใจที่แพทย์เนี่ยอธิบายให้ผม
อันนี้ใช่เลยค่ะเพราะว่าคุณหมอก็เน้นย้ำนะคะว่าบางทีเรามัวแต่ไปห่วงเรื่องการรับประทานวิตามินเสริมรับประทานอาหารเสริมจะลืมไปว่าในมื้อหลักเนี่ยเราแทบไม่ได้ให้ความสำคัญเลยบางคนก็เป็นแบบนี้เหมือนกัน
ใช่เพราะว่าถ้าเกิดเราตัวหลักตัวพื้นฐานฐานพีระมิดพร่องไปหรือไม่มั่นคงไม่แข็งแรงไม่ครบหมวดหมู่หรือว่าไม่ได้ของที่มีประโยชน์ไปได้ของอย่างที่อย่างเนี้ยโซเดียมสูงหรือว่ามีไขมันสูงอาหารเสริมก็เข้าไปแก้ตรงนี้ไม่ได้นะครับอาหารเสริมผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจะช่วยได้เมื่อพื้นฐานโอเคแล้วเรายังขาดอะไรพร่องอยู่เพราะว่าบางอย่างเนี่ยอาจจะต้องรับประทานในจำนวนมากถึงจะได้ปริมาณอย่างที่ต้องการอาหารเสริมอาหารก็อาจจะไปช่วยตรงนี้ได้
ค่ะยังคุณจำเริญนี่ต้องรับประทานวิตามินเสริมอะไรบ้างไหมคะ
จริงๆแล้วนี่ผมบอกเลยว่าผมก็ปรึกษากับคุณหมอประจำตัวคุณหมอก็บอกว่าวิตามินรวมยี่ห้ออะไรไม่ต่างกันเพราะว่าพื้นฐานไม่ต่างกันเท่าไหร่วิตามินรวมก็ทานได้เพราะว่าก็ถือว่าเป็นมีต่างๆส่วนใหญ่ที่ร่างกายอาจจะต้องการอยู่แล้วก็ไม่มีความเสี่ยงในเรื่องของโอเวอร์โดส
อย่างตัวดิฉันเองก็รับประทานถ้าวิตามินเสริมที่คุณหมอแนะนำก็คงเป็นเรื่องของวิตามินซีอันนี้คือรับประทานเป็นหลักเลยนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยเราอาจจะได้รับในปริมาณที่ไม่เพียงพอในแต่ละวันแล้วก็ป้องกันโรคภัยไข้เจ็บต่างๆได้พวกภูมิแพ้พวกหวัดพวกอะไรอย่างเงี้ยก็ได้ในระดับนึงคุณหมอก็แนะนำแต่ว่าก็ยังเน้นย้ำว่าเราต้องรับประทานผักผลไม้อย่างเพียงพอด้วยนะที่จะทำให้ทุกอย่างเนี่ยเอื้อประโยชน์กันอย่างที่คุณจำเริญบอกฐานต้องแน่นก่อนปลายก็จะได้
ครับแล้วพวกเกลือแร่นี่บางทีก็ต้องปรึกษาผู้รู้ปรึกษาหมอด้วยเหมือนกันเพราะว่าเกลือแร่บางอย่างรับไปมากร่างกายขับได้ออกเองละลายในน้ำก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่บางอย่างเนี่ยร่างกายอาจจะไม่ได้ขับออกหรือขับออกไม่ทันถ้ามากเกินไปมีผลต่อการทำงานของบางระบบบางอวัยวะหรือไปสะสมในเนื้อเยื่อในอวัยวะบางส่วนได้เพราะนั้นบางทีเนี่ยอันนี้ต้องมันก็เป็นศาสตร์นะครับในเรื่องของเกลือแร่ต่างๆว่าตัวไหนมันจะมากไปน้อยไป มันมีผลทั้งใน2ด้านครับ
ค่ะก็ต้องพูดคุยแล้วก็ปรึกษาคุณหมออย่างใกล้ชิดด้วยค่ะนี่เป็นข่าวดีๆจาก VOA วันนี้ค่ะต้องขอขอบพระคุณคุณจำเริญตำสมบูรณ์และทีมงาน VOA ทุกคนพรุ่งนี้พบกันใหม่วันนี้ขอบพระคุณ